ka ndruje 2014. Edhe ka pas një jetë shumë të vështirë vitin e fundit saj, edhe nëse u pas kthypi Gjermanis, së në gjejke vetën Kosovë. Edhe kur ndroj jetë, krejt njerës të janë nëse në me shkrujt, o, oh, Drita ka qenë shumë njeri mire, ka pas për kraje, o, oh, tjurë ylli Kosovës, edhe 100 milion si sene. Edhe falimderit shumë krejt njerëzve, po se isha ku t'ja këshin shprej, kështin kur ka qenë gjallë. A dhe qysh kish me pas vlerë, sa ajo sunike e vlerësu me heq. A dhe në dhe mani thash, wow, a dhe në qysh presim në herë, kur njerëz me vdek për mja shprej dashnin që je kena, edhe me gjuj me dritë kom tentu që njerëz me gjithë kurajën që mja shprej dashnin njëni tjetërit. A dhe në dhe kom bo, një 11 javë me radhë, dhe në kom qitë ka një postim për një personjetën tem që i ka shumë vlerë dhe i kom falimderu, edhe në publikisht në Facebook, edhe kom përdor hashtagën Gjuj me Dritë, edhe në kom po mani shumë njerës të thonë, wow, edhe në shumë e vlerë, edhe në se s'dit kur ish kur shkojnë njerës. Pa në ke qaj dashni me mitë, mre anë atë e, për një person më s'me shku mi thonë, hej, falimderit për këtë që sanë, është energji e humbën, dhe në kështu që është mirë mja shprej, sa e në gjallë, gjithë dhe ditë, se si djetë jetës. Qaj është levizja?
Sa ka ndikua, jo mandej për me mbrite ndryshimtarët, do me thonë edhe si përvoj, edhe si emocion që e ki kalu me humbjen e dritës, si përvoj personale, po flasë, qështë është qaj rruga me mri diri qëtu ku jeti sot për shambu?
Pa, që vështërsie me vdekin ose diçka që ndodhë paprit mas edhe në është mu për mu ka qenë te për fështirë se s'kom dit me procesu edhe në tjeshtë ato emocionëm ka metë mrena edhe në se këtu në kërësh në është më së mërzit mentor edhe në më së mërzit se edhe në më së mërzit më s'kaj se ti duhet i fort me qenë para prindve edhe në edhe në okej edhe në me shapër zemër para prindve me qenë i fort po ajo budalaki është. Edhe në kur është diçka që e rronë të të ndodhë djetë, me qenë i furtë thejet, me qenë guri, thejet guri, du të me qenë shpuz, e but, që kur të rogë diçka, vup me marë krejt ato, dhe mani ka dalë me shtymë rapa. Edhe në qashtu është si feder me qenë, edhe një farë mënyre, e pa e marë që ato, pa e procesu, pa kështu, për mu ka qenë shumë fështirë me mja gjithë qarën, edhe në thesha, pse kom të në qëtë angst, edhe në shkëshat e psikologat, në psikologu në Washington DC kom qenë edhe thjesht është të shangjet dvogël. Në manë janë njësa me këshyrë, që a ka tjetër që ndështa funksionën për mua, dhe që aty e kom gjithë meditimin. Edhe në qajo ka qenë si një vegël, yoga, meditimi, praktikat shpirtrore, edhe një vishë informatat shpirtrore, edhe në praktikat. Edhe që aty e kom kuptu që pa investu në vetën, pa investu në mirëqenjen tonde për mirë mbajtje, nuk mundësh me pas sukses në botë sodit. Edhe në dhe si ja kom njësë me botë që atësen, edhe bota jashtë me ja ka njësë, ja kom njësë me marë qmime, ja kom njësë me pas shumë sukses. Kitë bota ja ka njësë me mdryshu, kur ja kom njësë me punu me vetën, me kuptu edhe në qka është për i me, edhe qka është dhe shmendja të e kriju një farë situate, një historie që sështë të shërmby ma, edhe që ajo ma ka dhonë një farë shtytje te për të madhe njetë, edhe ndryshimtarët kom dashi njështë tjerë me gjithë edhe në qëto, me kuptu që hej, sa ma shumë punën me vetën, aq ma mirë ki mundi, edhe kur ndi është mirë, aq punë matë mirë ki me bojë me efikasitet. Nuk është e kundërta, edhe nuk është vesh me ndru strategjin qysh pi bojmë, jo, është edhe qysh je mrena, qysh për shion jetën, qysh për merë jetën, se pi qasoj vinë zgjidhjet e vinë krejtësen e tjera.
Nëse dikush don me ju bashku komunitetit, qysh me ju gjet, çfarë janë procedurat, çka duhet me ditë?
Po, për mua bashkangjit komunitetit, hajde në Facebook tonë, Mentor Dida, edhe shkrujem. Dhe çaj është e thjesht, ndoshta nëse për ime don me investu në veti, nëse don me punu që truktimin e ndryshimtarit, me punu me ndryshu vetën, edhe me ndryshu Kosovën edhe botën, atëherë hajde, shkrujem, folim, tregoj qka është, edhe në qka të ndodhë qatë muj, qfar sfide është, ose qfar seni, edhe në kena qfar eventi ka në plan, ose qka do që ndodhë, edhe në qatë të ndaj me ty, edhe mani i këshur, apo funksionën ajo, na organizohem edhe online, edhe live kena puntarit, takimet sene, kena dorka, edhe në kështu që varët prej kur po dën, edhe kena me pas evente që janë vishka një event që me shiju pak, edhe me shishmu qka është kjo që mani nëse dën me vendos me ardhë hajde, nëse jo, mës hajde.
Falimderit për çka e të bo.
Ha, shoqe, falimderit shumë, një sen që edhe më përdu edhe në digjusve që të mi thonë, kërë këm qenë momentin më të shtirë, kom menu që jam vetë. Edhe piqësoj pune, gati me nishtë 20 vetë që jam pjesë e komunitetit, e kom kuptu që njërës të vujnë, edhe ka njërës që vujnë ma shumë, ka njërës që vujnë ma e papë, po ketë njërës jenë atu vujtë, atu këtu. Edhe është shumë rëndësi me ditë që si e vetë. Kështë që mos u dorëzo, dje që si e vetë, ka plët njërës që dojnë me të përkra, edhe veç vazhdo, jeta shumë e bukur, edhe qëto vështërsi janë veç pleh për ti me mjellë fara treja edhe me qitë lule sa ma të bukra.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undje Morina dhe producenti Majer Elshani, Mirë Mbeqshi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.europaelir.org. Mund të na gjeni në të gjitha rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube, dhe aty mund të gjeni publikimet më të reja. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju lëm takim në emisionet e radhës, të cilat transmetohen çdo ditë në orën 12 deri në orën 12:15 dhe në orën 16 për 30 minuta çdo ditë. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.